namoota biyya keessatti buqqaan deeggaruu fi qeesaanitti akka deebi'an taasisuu ka dandeessisu sagantaan baasii hanga dolaar ameerikaa miliyoona 700 ta'u ifa ta'uusaa koomishiniin qajeelcha sodaa balaa federaalaa beeksisee jira. Koomishinerichi akka jedhanitti namoonni miliyoona 2,300 ta'an buqqaan keessaa kanneen miliyoona 2,100 ta'an bakka isaanitti deebisamuu isaanii himamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Waggoota lamaan darban keessatti naannolee garaagaraatti namoota buqqa'an deebisaniitiin ijaaruudhaaf hojiin dandeessisu hojjetamaatiin jiraachuudha. Koomishiniin hoggansa sodaa balaa Itoophiyaa kan inni beeksise. Koomishinichi akka jedhetti namoota miiliyoona 2.3 ol qe'ee qabeenya isaaniirraa buqqa'an keessaa kanneen miiliyoona 2 ol ta'an qe'ee isaaniitti deebi'aniitiin jiru jedha. Obbo Mitikuun akka kaasanitti lakkoofsa namoota qe'ee qabeenya isaaniirraa buqqa'anii gabaasonni garaagaraa kan dhaga'amanii fi isaan tokko tokko hamma miiliyoona 3 illee kan siiksan ta'ullee mootummaan ragaan inni harkaa qabu namoota miiliyoona 2.3 kan ta'antu qe'ee qabeenyarraa buqqa'ee jedhan. Isaan kanneen keessaa ammoo namoonni miiliyoona 2.1 ta'an qe'ee qabeenya isaanii irratti deebi'anii isaan hafan irratti immoo hojiin bal'aan hojjetamaatiin jiraadhaan dubbatan. Obbo Mitikuu Kaasaa koomishinarri koomishinii hoggansa sodaa balaa Itoophiyaa.
Ezizaa istiraatejik pilaan laayi ndamutaakut. በሶስት ምራፍ ነው ከፈልነው አንደኛው
ካሮር ከነ ረቲ በቀና ሰዲን አደቆኒ ተኮፋን ቡቃቶተ ረኮ ተኮመሌ ሆጂ ደበለታ ኦሶይን ሆጀቲን ዴቢሱ ደንዴኑ አደባስኒ ኩን ከነ ናኖን ኢሳኒ ነገኛ አመንሲሳ ቀቡጀቹዳ ዮ ዴቢ አንስ ከነን ቡቃቲን ቢራ አከ ኢሳን ሂሙደን ምርከኔ ፈኒ ነሞኒ ኩኒን ቡቃቶኒ ሰደርካ ከናን ቄፍ ቀበነ ኢሳኒ ረቲ ዴቢስኒ ከን ሲልማዩ ዳንጋራ ቡቃንሌ ከሰቲ አርገሙ ቡቀና ከነ ከሰቲ ቡቃቶታ ኩመ ዲበሰደ ተአንቱ ጅሩቱሬ ቱምሰ ታስፈሜን ቡቃቶታ ሚሌነ ተኮት ሲቀንሌ ዴቢሱን ደንደ አሜቲን እንጅራ ቡቀና ለመፋ ከሰቲ ከነን ናኖ ኢራ ቡቃን ወሊን ሆጂን ደብለታ ሆጀቹን barbaachisuudha. Fakkeenyaaf Geedioo fi Gujii gidduu, naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee jidduu, Beenishaangulii fi Oromiyaa jidduu kanneen jiran haala guutuu jedhamuu danda'aniin qe'ee isaaniitti deebi'aniitiin hin jiru. Bakka dugdagala ta'e keessatti kanneen hin deebi'in ni jiru. Oromiyaa keessas jiru. Naannoo Somaaleellee jiru. Naannoo Amaaraas akkasuma kanneen hin deebi'in jiru. Naannoo Tigraay inumayyuu hin deebine. Buqqaatonni 1,000 irraa kanneen buqqa'an naannolee waliin sirriitti mari'achuun barbaachisaadha. Marii ummataas ni barbaachisa. Caalmaadhaan garuu olaantummaa seeraa kabajsiisuun baay'ee barbaachisaadha jedhan koomishinar Mitikuu Kaasaa. Kanneen deebi'anillee gargaarsi dhaqqabaanii jiraachuu kanneen hin deebi'inillee hanga deebi'anitti achumatti kan gargaaraman ta'uu ibsanillee gabaasni raadiyoo sagalee Ameerikaa tibba kana buqqaatota godina Baalee fi kanneen biroo dubbiseetiniin gabaase. Rakkoon isaan mudataatiniin jiraachuudha ture kan isaan dubbatan.
Waan warraa tokko ka deebi'illee hin jiru lafa sana mootinuu eela keenna. Kaloteen waan silaa qabeenya bakka sanii nurraa buqqaanii san hunda qabatee irra jira diinni beeysa. Ammatti illee amma uummanni keenya namni tokko tokko lafti sun beeysa waan akka haphataa waan akka hancaa waan akka qumbii qabeenya uumamaa akkasii qabdi kan uummanni achi fudhatee qarshii gurguratu beeysa. Amma mootummaa keenya deeggarsiis na barbaadamu nu godhamee. Lafa sanitti akka deebinu barbaanna akka uummata sanuu jalaa kaasanii.
Kanumaan wal qabatee raadiyoo sagalee Ameerikaa irra gaafiin kan dhiyaateef koomishinar Mitikuu Kaasaa dhugumattillee bakkeellee danqaa fi fagoo fagoo keessatti rakkooleen haala kanaan uumamaatiin jiraachuudhallee amanan adeemsa namoota buqqa'an deebisaniitiin ijaaruu fi qe'ee qabeenya isaaniitti akka deebi'an taasisuu keessatti karoorri guddaan hanga dolaara Ameerikaa miiliyoona 700 baasuudhaa danda'u. Karoorfameetiin hojitti galamuu isaallee obbo Mitikuu Kaasaa ibsa kennaniitiin jiru. Namoota qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqaan boqonnaa 3 adda qoodamaniitiin hojjetamaatiin turan boqonnaa 1ffaa fi 2ffaan kan raawwate ta'ullee boqonnaa 3ffaa keessatti kanneen deebifamuudha deeman kanneen wabiin isaanii akka mirkanaa'u nageenyi isaaniillee tasgabbiin sirritti akka lafa qabatuuf irratti hojjetamaatiin jiraachuu olaantummaan seeraa kabajamee akka namoonni kunniin irra deebi'anii lamuu hin buqqaane taasisuullee kan xiyyeeffannaadhaan irratti hojjetamu jedhan koomishinar Mitikuu Kaasaa.
እንግዲህ እነዚህ ሰው ወገኖቻችን ሲመለሱ ምንድነው የሚደረገው ለሚለው አንዱ የራሳቸውን ምርትና የራሳቸውን ገቢ እስከሚያገኙ ድረስ ከስድስት ወር እስከ ስምንት ወር ይረዳሉ።
ለሚለን ከኘ ኩኒን ጋፈ ደቢአን ማልቱ ታሲፈመ ከንጀዱ ቶኮ ኦሚሻፊ ገሊመታ ኢሳኒ ሃንገ አርገተንቲ ጃጃ ሃንገ ጃሰደቲ ንገርጋርን ከና ገርጋርሲ ኩኒ አዳን ሂንጭቱ ኢትፉፈጀቹዳ ከናን ደበለታ ገርጋርሲ ከነሙ akkuma jirutti ta'e hojiin deebisaniitiin ijaaruu ni hojjetama. Hojii deebisanii ijaaruu kana raawwachuuf karoorri hojii doolaara Ameerikaa miiliyoona 676 hanga miiliyoona 700 baasu qophaa'ee ifoomfameetiin jira. Haala kanaan mootummaanis qaamoleen arjoomtootaas shoora isaanii bahataatiin jiru. Mootummoonni naannoleetii fi abbootiin qabeenyaa akkasumas hawaasnis qooda irraa fudhataatiin jira. Haala kanaan hojiin buqqaatota deebisaniitiin dhaabu kan cimsineetiin itti fufnu ta'a. Yeroo kana hojjennu bakka tokko tokkotti hanqinaaleen ni jira. Qaawwaan kuni kan uumame rakkoo gabaasaa irraa kan ka'edha. Kanneen dhiheessii nyaataa gahaa hin qaban jedhame naannolee danqaa keessatti uumame. Caasaalee qajeelcha sodaa balaa naannolee waliin ta'uudhaan rakkoo isaa furutti jirra jedhan koomishinarri koomishinii hoggansa sodaa balaa biyyaalessaa koomishinar Mitikuu Kaasaa. Koomishinarri koomishinii hoggansa sodaa balaa Itoophiyaa Mitikuu Kaasaa dabalataan illee akka jedhanitti gargaarsi yeroo ammaa kana namootaaf dhihaataatiin hin jiru. Kan nyaataatiin dabalatatti fayyaa fi haala bultii jiruuf jireenna isaanii deeggaruu keessatti illee mootummaan tumsaatiin hin jira jedhan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.